Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Včeraj je bil Evropski dan spomina na vse žrtve totalitarnih režimov v Evropi. Danes je 24. avgust in tudi v navezavi z včerajšnjim dnevom bomo govorili o tem, kdo je bil Zdenko Roter. Namreč 2. avgusta letos se je zavedno poslovil v 99. letu starosti, kot smo prebrali, med drugim utemeljitelj sociologije religije, pa član UDBE, pripadnik liberalnega tabora, nekdanje slovenske socialistične vlade Staneta Kavčiča in še marsikaj. Seveda pa lahko preberemo tudi drugo plat zgodbe o tem, kaj vse se je pod imenom Zdenko Roter dogajalo, predvsem v času, ko je bil načelnik tajne politične policije v Ljubljani. O tem nam bo nekaj več povedal danes eden največjih poznavalcev arhivskega gradiva bivših tajnih služb pri nas, magister Igor Omerza, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dober večer.
Dobro večer, hvala za vabilo.
Ja, pa mogoče najprej res tole splošno vprašanje. Torej, kdo je bil pravzaprav Zdenko Roter? Na eni strani pravijo junak, utemeljitelj, profesor, emeritus, na drugi strani stari, prefinjeni udbovec, ki je deloval kot stric iz ozadja.
V bistvu vse to bil na nek način. To je večplastna osebnost. Že kot rekel, mlad fant je šel v partizane, po vojni je bil seveda v tajni politični policiji, OZNI, pozneje se je preimenovala v UDBO, UDB, Uprava državne bezbednosti, iz tega potem pride UDBA, ki je danes ponarodila, imenujemo to tajno politično policijo. Potem je profesor na FSPN-ju, se pravi Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Potem je pa pravzaprav najbolj znan postal, ko je postal dolgoletni sodelavec Milena Kučana, svetovalec, ko je bil ta predsednik samostojne republike Slovenije. On je tudi svoje življenje opisal v kar nekaj knjigah, najpomembnejše je ta Padle maske, in katerih je, rekel, svoje življenje dal na nekako javnosti, ampak žal je ogromno stvari zamolčil, predvsem iz tistega svojega udbovskega obdobja. Je pa paradoksalno pa to obdobje, ko je bil svetovalec Kučana, je pa nekatere stvari razkril, ki jih ne bi smel, ker se s tem sam sebe kompromitiral. Za javnost je še to fajn, da je to povedal, ampak jaz bi si bolj želel, da bi kaj več zvedel na njegovem udbovskem obdobju, ki je trajalo dolgih 15 let. Ni bil on samo nek, rekel, mimoidoči v UDBI, ampak je bil tam 15 let, najprej je delal, kot vemo, v referatu za kler, se pravi, zasliševal duhovnike in se takrat verjetno naučil toliko o religiji, da je potem postal profesor, da je tudi nekaj tega znanja uporabljal v svojem pedagoškem delu, znanstvenem delu. No, se je moj UDBA tudi pošiljala ko je bil profesor, mu pošiljala dokumentacijo o kleru, ne, tako da je ta njegova znanstvena dejavnost temelji veliko na tem udbovskem predznanju, da tako rečem, ali pa sprotna znanja, ki mi ga je še UDBA dajala o kleru, kar je pa seveda problematično, ker to, kar je UDBA dobila v kleru, je dobila na osnovi zasliševanj, prisluškovanj, zalezovanj, groženj in tako naprej.
Izsiljevanj.
Ja, izsiljevanj, tako da to ni v čas neki akademski karieri, da tako rečem. Ampak tako je bilo in on je skozi to pač osebnost, ki je kljub temu, da ne vemo veliko o njemu, udbovskem obdobju, da je predvsej tega uničenega, je vendarle nekaj povedal, ampak žal večino pa zamolčal.
No, nekaj pa je vendarle znano, recimo izstopa njegovo povojno zasliševanje škofov in duhovnikov kot tipičnih sovražnikov ljudstva. Naj povem, da je bil recimo zasliševalec škofa Antona Volka ob njegovem zažigu leta 1952, da je bil tudi tisti, ki je zaplenil njegov talar, ki ga zdaj nimamo, ne? In da se je zasliševan loteval na tak prefinjen psihološki način, se pravi ne toliko z fizičnim nasiljem, ampak s psihološkim.
Ja, to se vidi, ne, v spominih Sirca, Ljuba Sirca, ki je zaslišoval Rotar. Potem se vidi tudi iz jaz mislim, da je on tudi zasliševalec na dahovskih procesih, ker v nekem segmentu piše, da je nek dahovc je rekel, da ga je zasliševal nek, ki ni bil nasilen, ki ni bil grob, ki ni bil fizično grob, in da se potem dal enega drugega, da je bil to nek plavolasi, visok moški, tako isto opisuje Sirc Rotarja, tako da je verjetno on bil tudi zasliševalec v tem dahovskem. Seveda, kar je pa najhuje, je bil pa zasliševalec v procesu proti Borisu Furlanu, kjer je na nek, kot Alenka Puhar to razkriva, na nek zvit način, pač ne z grobo silo, ampak s tem psihološkim bolj pristopom, zasliševal Borisa Furlana, ki vemo, da so ga potem obsodili na smrt, pomilostili in v bistvu zdravstveno umorili v zaporu. In tako je postal vse udeležen, kakorkoli. V tej skupini, ki je zasliševala, potem še ta pravosodna skupina, ki ga je obtožila, in potem, rekel, zaporniška skupina, ki ga je psihično, fizično uničila, pa že na samem zaslišanju je bil psihično, fizično uničen, tako da je on so udeležen pri tem zdravstvenem umoru ali pa sploh uničenju tega dekana pravne fakultete, ne, In je pa paradoksalno ali pa ne vem prav nekako žalostno, da je celo na pogreb Rotarja, ki je se udeležen pri tem zdravstvenem umoru ali pa uničenju psihofizičnem Borisa Furlana, da je prišla njegova vnukinja. Ne? In tako da to so težke stvari, ampak tudi čudne stvari pravzaprav.
No, pokop je bil v Rosalnicah pri Metliki. Ni bilo prav veliko ljudi, so bili pa namaškarirani partizani in pa bila je častna četa slovenske vojske oziroma saj vemo, da so tam bili vojaki, se pravi očitno, ker je prejel zlati častni znak Svobode Republike Slovenije, mu je tudi ta čast pripadla, pa čeprav je bil očitno človek, ki bi si zaslužil kaj drugega kot pa spomenik.
Jaz se ne spoznam na ta pravila protokolarna. Jaz mislim, da je to pač stvar, ki ni v časti državi, da se postavlja lahko častna straža, nekaj podobnega človeku, ki je pravzaprav 15 let delal v tajni politični policiji in v tej svoji funkciji seveda bil celo načelnik ljubljanske politične policije, kar je bila največja
funkcija,
center, največji center, najvišja funkcija je šef hudbe, ampak od teh centrov je bil največji ljubljanski, ki je dve tretjini stvari
pokrival.
In on je vse te lumparije vedel. Ne. Ko je bil pa referat za kler, je vedel pa vse lumparije, ki so dogajale, vemo, kakšne vse so dogajale z duhovniki. Kaj zem, recimo, kako je bil umorjen Filip Terčel, ne, recimo. To je on gotovo vedel in tega seveda nikjer ne boste najdli v njegovih spominih. To so take stvari, ki če so neka pravila, da se lahko zaradi nekega državnega priznanja, ki mu ga je podelil Milan Kučan, ne, da se potem lahko nagrajuje z vojaškimi častmi, jaz...
No, slišali smo tudi salvo?
Ja, jaz zdaj ne vem, jaz sem videl nekega lovca z odprto puško, ampak ne vem, kaj je bilo to. O tem nisem nikjer nič bral, ne. Ampak jaz mislim, da to v tej vrsti teh stvari, ki nam niso v čast, ne? Da smo recimo Zemljariču dali častno vojaški pogreb, ki je bil celo zapir ljudi, ki so bili v funkciji šefa udbe izdelazov in zapir ljudi, recimo Franca Miklavčiča, ki so najdeli njegove dnevnike, ki je pisal v samostojni Sloveniji, da se take ljudi potem nagrajuje z državnimi častmi samostojne Slovenije, za katere so nekateri dali tudi svoje življenja, ne? Ali pa so bili v zaporih, ali pa so zbežali Slovenije in tako naprej.
No, povedati je potrebno, da je družina Zdenka Rotarja pravzaprav popolnoma prekvašena s tem udbovskim miljejem, pravzaprav od žene pa še naprej.
Ja, torej, njegova žena je bila, kolikor sem jaz uspel ugotoviti iz njegove knjige Padle maske, da je bila neka administratorka, nič posebnega očitno.
Ampak v službi tam.
Seveda, Zofka, Zofija, kako se že so klicali. Potem Rado je bil skupaj z njim v referatu za kler. Ne vem, dokdaj je bil v udbi, teh podatkov nimam. ker je ogromno tega materiala uničenega. Potem je bil pa še brat Zore, ki je bil pa ovaduh. Ampak to vojaške tajne politične policije ponodelo Kosa, ga je pa tudi Udbo informiral o določenih zadevah. On je spremljal Vinka Levstika predvsem, ne. Ko je odšel, recimo, to je zanimivo, ko je odšel Rotar Zdenko iz Udbe, ko je postal profesor, so ga začeli tudi, so mu nekem določenem trenutku začeli udovci prišakovati telefon, zato ker se sumili neke povzave z Levstikom. To je pa sam, Levstik sam pravi, da ga je on obiskal, da ga je pač Zdenko Rotar obiskal v Rimu, ne. Se pravi, to so bile stvari, in tudi brat Zore je, so ga sumili, da jim vse ne pove, kar pove Kosu. Se pravi, to so neke obveščevalne miškulance in zato tega so ga nekaj trenutku celo spremljali Rotarje, potem, ko je če izude. Ampak ni bi bilo nič hudega, ne, se vemo, da je postal celo potem dekan FSPN-ja.
No, tudi njegova nečakinja je znamenita.
No, to je pa neka žalostna, zmučna zgodba, ne, o tej zdravnici Zora Rotar. Njen partner je naredil, je bil pač takrat, je žalostno končal pod svojimi psi, ne.
Sašo Baričevič.
Ja, Sašo Baričevič, to je neka pač zoprna, težka, mučna zgodba, ne.
V knjigi tudi o tem primeru najdemo nekaj zaznamkov Zdenka Rotarja, namreč in sicer, da naj bi pravzaprav tisti, ki so ga psi popadli na cesti, ne, nekako kar sam zakrivil ta napad, ker jih je fotografiral.
Dobro. V tem je bilo tudi samo Baričeviču in kaj se tam dogajalo, so bile razne članki, teorije, tako da... V glavnem, tragično končovno Baričevič.
V glavnem, v nekrologu iz Dela piše, da so ga po koncu vojne vpoklicali v varnostno obveščevalno službo. To sva nekako obdelala, vsaj delno, bova se še k temu vrnila, ki pa ga je razočarala. Kaj naj bi to pomenilo, da ga je razočarala?
Ja, ne vem, kaj bi ga razočaralo, če je 15 let ustrajal v tej službi, tajni službi. Tudi v nekrologu, reko, društva sociologov, se pravi, doktori, profesori znanosti, pišejo o varnostni službi. Jaz sem presenečen, da doktori, profesori ne vejo, kaj pomeni termin varnostna služba, kaj pa tajna politična policija. To so dve popolnoma različne stvari. Varnostne službe obveščevalne so v demokratičnih državah, ki branijo ustavo, v diktaturah, kot je bila naša, pa branijo pozicije vodilnih ljudi. Ne? Tako da Udba je bila udarna pest partije, ki je predvsem branila vrh partije pred spremembami političnimi ali tistimi, za katere so mislili, da lahko ogrožajo to, breku, kot je rekel Dolan, večno oblast partije. Ne. Tako da je to strahovita razlika, ali ti spremljaš ljudi zaradi političnih prepričanj, ali pa zaradi verskih prepričanj, ali pa za intimnih prepričanj, ali pa za to, da braniš pred terorizmom, pred kriminalom, pred nasilnimi spremembami ustavne ureditve.
Spominjam se tudi sam intervjuja z Zdenkom Rotarjem, in on tam pravi, da imajo vse države svoje varnostne službe. Se pravi, on je do zadnjega zagovarjal, da ni bil v bistvu pripadnik tajne politične policije, ampak je to vzel kot varnostno službo.
Seveda, ker je mogel lepšati svoj življenjepis, ne? Ampak mi vemo, da je bila Udba tajna politična policija komunističnega vrha, da je bila zločinska organizacija, zagrešila številne zločine, ugrabitve, umore, sodelovala je pri povojnem množičnem umoru. Ne. Vseh teh ljudi, ki so jih tle v Sloveniji pobili, ker je morda številka celo ne samo 10 tisoč, lahko še več, tega podatka, koli namo točno vedeli, ogromno, ne samo Slovence je bilo pomorjenih na ozemlju, se imamo koli že skoraj 800 evidentiranih grobišč, ne. Morišč, tako da mi se s tem ne bomo ulepšali te tajne, s tem, da bomo govorili to varnostna služba, ne bomo govorili niti resnice, niti pravilne opredelitve, niti ne bomo mogli tega ulepšati, ker so dejstva, so pač dejstva in tega se ne da na noben način izbrisati.
Ne bova zdaj o tem, kako ga je to razočaralo, ker to očitno ne bomo izvedeli, ne, zaradi tega, ker podatkov ni. Ampak lahko pa pokomentirava to, da je leta 1963 potem na predhodnici današnje fakultete za družbene vede diplomiral z obsežno več kot 300 strani dolgo nalogo z naslovom Katoliška cerkev in njene značilnosti. No, tukaj pa že lahko govoriva pravzaprav zdaj o tem, kar ste prej omenili, ne? Da si je obilno pomagal s podatki, ki jih je kot zasliševalec pridobil.
Gotovo, ne. On je pač, kot mi vemo, ampak seveda vemo mogoče, ne vem, če vemo procent dva o tem njegovem 15-letnem delovanju. Recimo, on je bil načelnik Ljubljanske Udbe, ki je vsak dan producirala ogromno število dokumentov, ker so vsi njeni pripadniki, uslužbenci, udbovci, so sodelovali na zvezi, imeli svoje sodelavce, ali so dobili pisna sporočila, so prisluškovali, so zarezovali in so dnevno pisali poročila za vodstvo in načelnik je vsa poročila mogel podpisati. Se pravi, Rotar je podpisal na stotine in stotine poročil in jih pošiljal naprej na prvi, drugi, ne vem, kjer je oddelek v vodstvo Udbe, ki je ravno tako v Ljubljani. Ljubljanska Udba bila največja, bile so še Mariborska, Koprska in tako naprej. Vsi ti centri so pošiljali v Ljubljano. In v Ljubljanski centri je tudi pošiljal v Slavijo, se pravi, ker je bil sedež Udbe, vrh Udbe in jaz sem najdel vseh teh stotin poročil, ki so bila narejena, najdel samo eno poročilo. Tako sem celo samo iz tega poročila videl, ker je podpisan načelnik Zdenko Rotar, da je bil on sploh šef Ljubljanske tajne policije, se pravi največjega centra v Sloveniji. Tega on nikjer ne omenja. Samo en dokument sem najdel, morda 1000 dokumentov, ki so o tem obstali. On je dobil poročila o Kocbeku, o Borusu Pahorju, o vseh mogočih kulturnikih, emigraciji, ker je imel ljubljanski oddelek, tudi zunanji oddelek, se pravi, so imeli svoje sodelavce tudi v tujini. Skratka, oni dobijo podatke o ogromno ljudeh. Oni imel recimo na zvezi, recimo to pa vemo, da imel na zvezi, to se pa vidi iz enega zapisa, Jožeta Javorška. Jože Javoršek je pa bom kar prebral, koga se Jože Javoršek ovajal. Borisa Pahorja, Edvarda Kozbeka, Vitomila Zupana, Zorana Mušiča, Lili Novi, Ciril Kosmač, Čoro Škodlar, Alojza Rebulo, Janez de Gradišnika in tako naprej. Vidite, on je vsa ta poročila, ki jih je delal in celo piše, da je imel na zvezi tega Javorška. Se pravi, da je Javoršek neposredno njemu poročal, ali mu pisno poročal, ustno in vse to je on dobil in on.
Ampak on je Javorška vzel v bran in je rekel, da on ni bil ovaduh.
Dobro, jaz imam dokument, ker točno piše,
da se je zlagal.
Milica Strgar, na nekem sestanku, udbovcev pravi, spominjamo se, kako je bilo težko, kako je ta Javoršek, kako je bilo teh velik poročil in da je ga imel Javorška na zvezi z Zdenko Rotar. To je napisano v dokumentu z nekega udbovskega sestanka. Ne? In potem prav v Padlih maskah ali pozneje, potem, ko se nekaj obregne Alenko Puhar, prav da puste že tega Javorška, ki ni imel nobene zveze z udbo na mir, pa je on sam bil tisti, ki ga je imel na zvezi. Ne? Mislim. In zdaj pa on prav te zasledci, verjetno je mislil mene, Alenko Puhar, ne vem se ga koga, ki
brskate tudi, po arhivih.
Tudi Maček je govoril o Javoršku kot o vaduhu. Ne? In najbolj je pa paradoksalno to, da je govoril, prvi javno povedal, v dnevnik svoj napisal Stane Kavčič, da je Javoršek ovajal Josipa Vidmarja. Ne? In potem je ta dnevnik je šel leta 1988, točno 24. marca je šel. Sem jaz še to pelil na poštni ekspedit, to inženjersko postajo. Se pravi, človek, ki ga je on občudoval Staneta Kavčiča, Rotar je napisal, da je bil Javoršek ovaduh. Zdaj, koga zdaj on napada? Kavčiča, ki ga je imel, ki je nezmerno cenil, ki je prvi to povedal in je bilo sicer v svoj skrivni dnevnik, ampak je bilo leta 80 objavljeno. Vidite, kako je to vse zmešano, kako je vse to neko prikrivanje, kako je vse neka demistifikacija, prikrivanje z dezinformacijami.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
No, zanimivo je, ne, da so profesorju, doktorju Zdenku Roterju zapisali nekrolog tudi nekateri, ki so na njegovem mestu oziroma na njegovi katedri. Tukaj sta Mitja Velikonja in Aleš Črnič. Njuno besedilo in memorijam je v dnevniku. In tukaj recimo pravita, da je bil na nek način tudi on disident, namreč, da zaradi režimskih pritiskov ni mogel doktorirati v Ljubljani, ampak je doktoriral v Sarajevu. In tudi zanimivo, da je opravil neko izobraževanje v 70-ih letih v Parizu, ker to v Ljubljani ni bilo mogoče.
No, če bi ga res hotel zafrkavati, ga sigurno ne bi Pariza videl. Ne. Druga stvar, tudi če bi oni hoteli njemu preprečiti, bi mu tudi v Sarju preprečili, če bi bila že taka politična komanda. Ne. To bilo samo treba enemu našemu politiku telefonirati v Sarju, da jim bi bila stvar končana. Ne. To, da je tako, jaz teh rekel, problemov okoli tega ne vem, kaj je bilo na tej fakulteti. Vem samo to, da je bil dekan, ne, te fakultete in brez te udbovskega pedigreja sigurno ne bi postal dekan, ker to bila politična fakulteta prejšnjega režima.
Na konec 60-ih let je Roter ustanovil Center za proučevanje cerkve in religije in postavil tudi temelje za tako imenovano merjenje javnega mnenja. Od tu tudi Niko Toš, ne, ki je bil na njegovem pogrebu in je pravzaprav tudi eden od tistih, ki je nadaljeval njegovo delo merjenja in v navednicah tudi usmerjanja javnega mnenja, ne? Kaj ti za to je šlo takrat?
Lejte, v nekem nedemokratičnem režimu se ta merjenje ne moramo jim zaupati, ne, pravzaprav, ne, ker če imate enostrankarski režim, ker imate pod kontrolo medije, pod kontrolo tudi fakultete in vojsko in policijo in tajno policijo, bi bilo iluzorno, da bi lahko tak inštitut za javno mnenje deloval, bi rekel, popolnoma strokovno. Tega jaz pač ne verjamem, ne.
Še ena izmed stvari, ki me je zelo zbodla v njunem besedilu, se pravi Mitje Velikonja in pa Aleša Črniča, namreč, da si je javno že od sredine 60-ih let naprej prizadeval za dialog med marksisti in katoličani. Mogoče je bil ta dialog oziroma to mišljeno v smislu, da so organizirali neka srečanja za škofi in duhovniki, recimo, se spominjam, da je škof Lenič prav nekje zapisal, da je bil na enem izmed takih srečanj in ga je videl in je rekel, oho, midva se pa poznava, mislil je pa seveda na zaslišanja, ki jih je na njem upravljal Zdenko Roter. Kje je tukaj dialog? Ne? Kje vi prepoznate recimo tukaj dialog?
Ne, gotovo so oni ocenili, da je pametno, da na nek način, mehak način se te stvari rešujejo, ne, na silo več, ne. Da ni takih problemov pol v družbi, ne, in da sigurno so imeli neko politiko, bolj miroljubno, kot so imeli v prvih letih po vojni, ne, da so na ta način amortizirali, ampak še vedno je bila to pač enostrankarska struktura, ki je poskušala z bolj milimi sredstvi doseči iste cilje, da ohrani svojo monopolno oblast. Zaradi biološke zakonov so potem prenašali to oblast na tiste naslednike, ki se jih oni izbrali. Ne. Tako da, jaz sem celo nekaj bral, da je on naredil neko knjigo ali neko študijo, da je zato zelo pomemben za to znanost med odnosom med socialistično družbo in religijo. To lahko verjetno v koš vržemo, ne, te študije, ne, ker to ne obstaja več, ne, odnos med religijo in socialistično družbo, vsaj v Sloveniji. Ne. Tako da, on kot znanstvenik ne bo vstal v slovenski zgodovini. ni pustil tazga pečata, da bi lahko ohranil neko, da bi zaradi znanosti se spominjali. Spominjali se ga bomo samo še takrat, ko bo iz kakšnih udbovskih globin, kakšnih privatnih zadev ali mogoče beogradskega arhiva še kaj preletelo iz te globoke in žal večinoma uničene udbovske luknje, ne. Udbovskega smetišča, ko je spravil. Ne. Potem se ga bomo spominjali, potem bo samo še, on ne bo zaradi znanstvenih prispevkov več v javnosti prisoten, ampak bo prisoten samo še, če bo kaj prišlo, ali pa če bo še kaj prišlo iz te zgodovine, ko je bil Kučanov svetovalec, ker tam je naredil pa nekaj dejanj, ki jih je sam priznal, ki so sigurno nezakonita. Da je šel preiskovati, da je šel iskati nekaj, ali pa skušal prijeti do nekaj dokumentov, ki bi kompromitirali Janeza Janšo. Ne. Če je že imel kakšne sume o tem, bi mogel kot uradna oseba sprožiti postopke in bi mogla to policija raziskati. Ne more predsednik, svetovalec predsednika z vednostjo predsednika država hoditi na Hrvaško pa ne vem kam, pa zbirati dokumentacijo, ki bi nekoga obremenila. Se ni policaj, se nima teh pooblastil.
Imam pa zveze.
Dobro, ampak je imel zveze, ampak to se ne dela, to je sigurno nezakonito, da bi...
Se da to dokazati oziroma je...
On je to napisal v svoji knjigi. Zdaj, če je bila to neka pravna država, bi seveda mogli, če je bila Slovenija, demokratična Slovenija ali pa učinkovita pravna država, bi mogel nekdo reagirati na to.
Bi to moralo biti pod drobnogledom pravosodja?
Ja, gotovo, če nekdo prizna... da je tudi na meni je že kaznil takega akta. Ne? A veste, če se vi namenite Evropa banko, če se to ugotovi, ste ravno tako kažnen. Si za manj, ampak tudi na meni je kaznil.
Ja, ja.
Ne? In če on piše v svoje knjige, da je imel namen pridobiti dokumentacijo o orožarskih zadevah, ki bi kompromitirala ni važen koga, v tem primeru Janeza Janšo, potem bi seveda je to ne bi on smel delati kot niti kot privatna oseba, niti kot uradna oseba svetovalca predsednika, ampak bi mogel to sprožiti preko ustreznih institucij, da to raziščejo.
Skratka, potem nam je bolj jasno, kako je pravzaprav tudi po prehodu iz socialističnega v demokratični red en del bivše politične vrhuške še vedno uporabljal, lahko rečemo, stare metode, ne?
Gotov, predvsem te, bi rekel, to je tako, bi rekel, ko bereš njegov knjigo, ki je strašno obsežna, ne? On vedno uporablja neke dezinformacije ali pa pol informacije, pol resnice. Recimo, ogromen kot uporablja. On pravi, da je treba med ljudmi vse povedati, vse razkriti, prav nekem stavku v knjigi. Potem pa prav ne bom povedal, kdo so bili streševalci na Dahovski proces. Ne bom tega povedal, ne bom tega udbovca povedal. Zakaj? Da ne bojo trpeli otroci. Njihovi ali pa njihovi sorodniki. Ja, lepo vas prosim, kaj pa te, ki so bili žrtve, ki so jih ne samo ubili ali pa zaprli, ampak so tudi njihovi otroci trpeli v režimu ali pa sorodniki. Ne. Za te pa vse vemo imena. Ne. Ne vemo pa, kje so njihovi grobovi. Tudi tu bi on lahko pomagal, ker verjetno vedel za kakšno stvar, kako, ker je, takrat so po vojni so izvajali eksekucije, so bili zadolženi Republiški sklad za notranje zadeve, ker je bil on seveda v službenc. In gotovo bi vedel, ali pa bi saj znal povedati, koga bi se to vprašalo, ker se še danes iščejo te grobovi. Ne?
No, tukaj predlagam, da prisluhneva kolegu dr. Jožetu Dežmanu, ki je leta 2014, ko je izšla knjiga Padle maske, takrat knjigo nekoliko prelistal, ocenil in med drugim zastavil tudi tole vprašanje, pa ga poslušajva.
Zdenko Roter tukaj napiše, da je bila spravna slovesnost leta 90, citiram, pri betonirani kraški jami z odvrženimi trupli pobitih domobrancev. Pika. Betonirano jamo, ali so to ušive jame, ali en beton okrog krena, iščemo vsi, ki se z grobišči ukvarjamo že dolga desetletja. In čudovito je, da nam bo zdaj Zdenko Roter pokazal, kje ta jama je, ker očitno to ve, ker kot piše je bil pri tej jami že zdavnej, preden je sploh se smelo tja noter vstopati. In to je čudovit čudež, da je vse to zvedel ob tem, da je za povojne poboje zvedel šele dolga leta po vojni.
Kratek komentar, prosim.
V svojih, on je dve knjigi, padle maske in pravi obraz. V padlih maskah govori v nekem gostilničarju Tončku in tako naprej, ne pove imena, priimka, ne, se zopet skriva, ne, ki je v neki pijanosti povedal, da je bil mačkov rabel. Ne. In to prav v 60-ih letih. Potem v naslednji knjigi, se pravi obraz, pa prav spet v nekem gostilničarju, da je to zdaj leta 84. Že tle vidite, enkrat ima en datum, enkrat ima drug datum. Potem točno veš, da sta to dva ista človeka, v kateri govori, da sta mu ona dva to povedala. En v 60-ih letih, en pa šele leta 84. Ne? Obenem pa mi vemo, da je bilo pastirsko pismo leta 46, ker so že se je bralo v cerkvah in so bili strašne težave za duhovništvo, ker so govorili o tisočih pobitih. Potem je Jeza v Trstu že leta 52, pa je migracija o tem pisala takoj po vojni. Tako da je on kot udbaš vse to vedel. Če že ni vedel, bi rekel, da ni bil zraven, ali pa da bi on tist eksekutor, bil je v udbi, pa tudi če tam ni vedel, ker je skoraj nemogoče, bi iz tega, kar je delal v udbi, zasliševan in tako naprej, ko so spremljali migrantsko literaturo, bi on to mogel vedeti. Ne? Tako kot Kocbek, ne? Ki se je tudi dosto okoli tega, da ni točno vedel, da je šel vprašati, pa so mu rekel, da nič ni reš in tako naprej. Če bi hotel, bi vsak od teh ljudi to vedel. Ne? Morda nekateri niso hoteli vedeti tega. Ne? Ampak v glavnem, seveda nikoli povedal to, kar je zdaj pričakoval, ta čudež se ni zgodil, da bi on povedal,
če je še tista makajoča,
neka cementna, ne vem, obložen prostor, kjer bila ta jama. Nikoli ni tega povedal. Ne? Se Dežman je vedel, da tega ne bo povedal. Ne? Sam hotel ga malo izzivati s tem čudežom. Ne? In to je pač, mi imamo res problem, ker mi nimamo nobenih teh skesancev udbovskih. Ne? Edin Zdenko Zavadlav je nekaj povedal, ne? Pa Svetina, ne? Erno je nekaj povedal, ne? On, ki je prebegnil na Mađarsko, on je bil dosti visok v mačkovi hierarhiji. Ne? Glavni ljudje, ali pa ne vem, večina pa ni povedala nič in odhaja na drugi svet v večnost in ne povedal, si ne vlajšajo duše. To se mi zdi zelo čudno. No?
No, to je tudi ena izmed stvari, ki bi jo pokomentirala, namreč nikoli ni niti za hip podvomil v samoupravni sistem, nikoli ni povedal nič kritičnega o revoluciji in če tudi je kot intelektualec večkrat polemiziral o nekaterih javnosti manj znanih fenomenih medvojnega narodno-osvobodilnega boja in povojnih prizadevanjih za boljši, pravičnejši svet, je ostal pravzaprav ves čas zavezan tej stvari. Tako prosto po Dejanu Steinbuchu, ki je tudi pisal o njegovi smrti na portalu Plus.
Hkrati, ne, pa če beremo pozorno te padle maske, sem že to bilo pred 10 leti, sem že malo pozabil, ampak on kar veliko komunističnih veljakov napada. Staneta Dolanca, Mitjo Ribičiča, Mačka, vse v kupih napada, zelo pa, rekel, hvali Staneta Kavčiča in Milena Kučana. Ne, se pravi, to mu je neka svetla zvezda v socializmu kot nek demokratični socializem, ki ga pa on podrobne, kaj ne bi to pomenilo, ne definira. Ne. Tako da tle imamo tudi Zemljariča, ne prenese, ne prav, da je kšeftar, ne. Se pravi, en cel kup zelo pomembnih, najpomembnejših politikov slovenskih, ne mara komunističnih, svetla točka samo predvsem dva, Kavčič in Kučan. Tako da na nek način je v tej, ne takrat, ko je bil socializem, ampak pozneje je kritiziral en velik del slovenskega komunističnega vodstva, hkrati pa, kot sem rekel, pa poveličeval Staneta Kavčiča in Milena Kučana.
No, ampak če se povrnem k temu, kar ste rekli prej, da se pravzaprav udbovci ne izpovejo pred smrtjo oziroma da nikoli razen dveh nismo pravzaprav izvedeli njihove resnice točno. Ne? Zdaj, če se povrnem recimo k temu, kar sva slišala o Kočevskem rogu, ne? Mi smo 20 let obhajali spravno slovesnost pri napačnem delo. Ne? Nekdo pa je vedel, nekdo je odstranjeval sveče, nekdo je ljudi ovajal, ki so tam prihajali, se pravi, je čuval, da tega ne bodo našli. Pa še danes ni povedal, recimo. Ne? Še danes ne vemo za vse lokacije. Kaj nam to pove?
Pa tudi spravna slovesnost je bil pogreb. Ne? Ni bila to neka spravna slovesnost. Ne? To je bil pogreb domobrancev in te prave slovesnosti še ni bilo v Sloveniji, ne? Žal.
No, mogoče greva še k besedilu Dejana Steinbocha in sicer njegovemu zadnjemu delu, ki se mi zdi zelo povedan in pravzaprav mogoče ga velja pokomentirati tudi zaradi tega, kar ste pravkar povedali. Namreč Zdenko Roter je bil eden zadnjih, če ne celo poslednji pričevalec sistema, zaradi katerega Slovenija še nekaj generacij ne bo osvobojena kompleksa krivde. Bilo bi res imenitno, če bi postmortem išla še zadnja njegova knjiga, v kateri bi Roter pošteno poračunal s komunizmom in njegovimi katastrofalnimi posledicami za to državo na obeh straneh političnega spektra. Nekaj je skoraj da dodati, ne?
Jaz bi tako rekel, da bi bil čudež, če bi njegovi dediči javno se predstavljali kakšno njegovo zadnjo knjigo, kjer bi bilo to narejeno, kot je tle povedal Steinbuch. Ne? To bi bil čudež. Ne? To se ne bo zgodilo. Ne? On je dejansko, po moje, zadnji od tistih udbovcev, ki so takoj po vojni bili v udbi. Imamo pa še veliko udbovcev, ki so bili potem recimo tam še leta 90 v udbi. Ne? Pa tudi imamo še nekaj politikov. Imamo še političnega šefa UDBE iz leta 86-89, Milan Kučan, kot šef partije je bil politični šef tajne politične policije. Ne. Potem imamo Andreja Marinca, ki je bil v istem času šef sveta za varstvo ustavne ureditve, ki je usmerjal in nadzoroval UDBO. Ne. Se pravi, imamo še nekaj ljudi, ki bi lahko kaj povedali. Ne. Ampak pogledajte, jaz sem napisal knjigo Milan Kučan in UDBA, 500 strani, noben srednji medij v tem ni poročal. Pa to ni niti mnenjska knjiga, to je knjiga z dokumenti. Ne? 500 strani, strani. In pogledajte, Milan Kučan je leta 87 dobil, oziroma vodstvo, slovensko komunistično vodstvo, je dobilo 1300 poročil UDBE. 1300 poročil. S tem, da vemo, da so bila tudi ustna poročanja. Veste, kakšna? In to se je dogajalo od ponedeljka do petka večinoma. Ponovat med prazniki sobote, nedelje niso pošiljali teh poročil. Se pravi, da imamo neko fantastično dnevno količino poročil, ki jih je dobilo komunistično vodstvo. Med njimi seveda največ Milan Kučan. Ne? To, 1300. Jaz sem za to, recimo za to obdobje, ko on dobil tisoče poročil, sem dobil mogoče 3-4 poročila. Poglejte, kakšno je bilo to uničenje zadnjega obdobja tega udbovskega. Ker za leto 79-80 pa mislim, da je 300 strani se najdu poročanja Kučano pa še nekaj trenim drugim komunističnim voditeljem. Ne? In jaz, ko to objavim, je tišina.
In nelagodje.
Kučan je takrat dal 10-20 intervjujev, nobenega nihče ni vprašal, kaj je menil v tej knjigi. Nihče. Niti en novinar. Zanimivo, ne? Kako še vedno velja ta zarota molka, da tako rečem. Ne?
Ali pa novinari ne berejo.
Mislim, saj vejo, da je ta knjiga šla, saj vidijo, koliko je debela, ne? Mislim, to je seveda zelo slabo, ne?
Pa je to ohranjevanje lika in dosežkov Milana Kučana?
V redu, ampak družba...
Ni v redu?
Ne, mislim, v redu, razumem, ampak družba, ki hoče narediti neko katarzo okoli teh stvari, se mučimo s tem, ne? Bi mogli vsaj te v srednji mediji neki biti bolj, rekel, uravnotežni, kar se tega tiče. Ne? Tako, lejte, zdaj bom jaz izdal oktobra knjigo 1000 strani. To bo največja anatomija UDBE doslej izdana na svetu. Na svetu. Ker bom obdelil temne in svetle strani časopisa Delo. In bom obdelil 20 novinarjev, ki so bili sodelavci in viri UDBE. Z neštevilnimi sodelavci, ki so bili zraven tega. Z neštevilnimi udbovci, ki so pisali ta poročila. To bo največja anatomija. Tisto strani me zanima, kako bo na to reagirali.
V delu verjetno ne bodo.
bomo videli, ker je tudi svetla stran. Eni trije so bili pa svetli, recimo Alenka Puhar, ne? Pa Andrej Inkret, pa Viktor Blažič kot novinarji dela. Ne? Tako da bo tudi svetla stran, ki bo pa precej tanjša, da moram še naprej povedati.
Ja. Če zaključiva na en pogovor o Zdenku Roterju, malce provokativno, magister Igor Omerzali, mislite, da bomo dobili v Ljubljani tudi njegov spomenik?
Ne bi se čudil. Tam v tisti aleji, ker je že stanovnik, bi prav glede na to, kako se nekateri obnašajo ob njegovi smrti, človek je mrtv, ne moreš zdaj, je pač, je treba biti malo spoštljiv, ampak treba pa tudi povedati resnico, ne? Saj v nekih obrisih. In ne bi se čudil, no, ampak upam, da do tega ne bo prišlo.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja o Zdenku Roterju. Mislim, da sva z magistrom Igorjem Omerzo vsaj približno orisala, kajti zelo natančno se ne da, njegovo življenjsko usodo, predvsem povezana s tistimi stvarmi, ki niso zapisane v njegovi knjigi oziroma so zgolj omenjene in bi seveda potrebovale še več raziskav in pa seveda več dokumentov. Je pa ta oddaja seveda tudi vsem nam v opomin. Včeraj je bil Evropski dan spomina na vse totalitarizme in Zdenko Roter je bil zvesti služabnik enega izmed njih. Hvala lepa.
Hvala vam.
Moja zgodba.